it is an answer prayer for me na lang personally.
Kasi nakita niyo naman po na dun sa post ko na I have waited for this for 10 years. Kasi nung time na yon na dumating si Kakay, so nung bata pa namin, third year high school pa lang kami. At the time na nakita ko siya, ano kaya si Kakay kasi ang cute niyan talaga. As in, ano talaga siya, parang pagkakita mo sa kanya, oy, crush material. Kaya yan siya, ganun yung ano niya eh, cute talaga si Kakay. Yun, crush ko siya that time. Pero like, ano yun, parang crush ng kabataan, ganyan. Mga ganyan lang mga feelings na nagkaka-crush ng kabataan kasi cute. Kasi nakatingin ka pa lang sa, ano eh, outside. Diba na? Sa outside ka pa lang nakatingin. On the physical aspect of that person. So yun lang yung nakita ko kay Kakay. Until that crush, pagka-crush ko sa kanya, ayan, inaasal-asal na kami, ganyan. Uy, ano kayo, mag-tated kaya, bagay ko ah. Pero that time, nagkaroon siya ng girlfriend sa school niya. And nakita ko talaga kung kaano niya kamahal yung girl na yon. At talagang love niya talaga yun. I know, nararamdaman ko na mahal na mahal niya. And nagkaroon sila ng conflict, hindi sila masyadong okay. Pero one thing yung nakita ko kay yung consistency niya sa pagiging patient niya dun sa girl, yung sa pagmamahal niya dun sa girl. Kasi ramdam na ramdam ko yung pagmamahal niya dun sa girl. And ako, sabi ko sa sarili ko na sana, hindi ako nag-wish or hindi ako nag-aasam na mapunta sa akin si Kai. Ano ko na ng prayer and siguro wish ko na rin na sana makatagpo rin ako na katulad ni Kakay na parang ganong magmahal. If ever man na dumating sa point na makilala ko yung lalaking yun, sana katulad ni Kakay. Pero along the way, na habang crush ko siya and makikilala ko siya, hindi ako na turn off na parang bakit siya na lang. Wala yung mga ganong feeling na sana ako na lang. Talagang mga ganyan. Kasi parang I was very happy for them. Pero inasar kami. Alam mo yun, yung pang-aasar talaga, wala. Ano talaga, maraming nagkakatuluyan siguro talaga sa pang-aasar. So, dahil sa mga pang-aasar ng mga church meets, uy, maha, pag nagkakasama kami. Yung maha kasi is Malakay. Ako, Ja, Angelija, or Aja, Maja, or Maha. So, dahil yung maha, uy, maha, pag nagduduwet kami, uy, maha. Kapag nagtatabi ka na, uy, maha. Yung pang-aasar talaga, sobrang nagiging way talaga yan para ma-fall kayo. Siguro ako lang, hindi ko alam kung si Kakay napapall na ba sa akin, pero ako talaga sobrang nagdadala ako sa pang-aasar. And, ayun, syempre, libalalim na yung feeling ko kay Kakay, kahit hindi ko alam, hindi ko sure kung gusto niya ba ako o hindi. Pero, nararamdaman ko, hindi ko alam kung feeling era lang ba ako o ano, pero feeling ko nag-care din sa akin si Kakay. That time, sabi ko, nalilito na ako. Very confusing yung pinapakita niyang actions toward me. Minsan, thoughtful siya. Minsan, parang hindi niya ako pinapansin. Minsan, thoughtful na naman siya. Caring na naman siya. Lagi niya ako nahuhuli ko, nakatingin siya sa akin. Siyempre, hindi mo nahuhuli na nakatingin sa iyo yung tao ko. Hindi ka rin niya tinitingnan. So, that time, nakakonfuse ako. And I hurt ako at the same time kasi may girlfriend pa siya nun. Pero so, conflict na sila nun. Kumbaga parang on the verge of giving up na on each other. Parang ganyan na. So parang ako parang, oh, medyo malabo na sila. Parang feeling ko naman nag-clear sa akin sa kape. Ano ba talaga? Parang ganyan. So dumating sa point ng life ko na umiiyak ako sa Panginoon. Kasi lumalalim na yung feelings ko kahit kaya. Tapos sabi ko, ang prayer ko, Lord, kung hindi si Kakay yung para sa akin, tanggalin niya na po yung nararamdaman ko sa kanya kasi po, Lord, nasasaktan na po ako. Kung hindi talaga si Kakay yung para sa akin, Lord, tanggalin mo. Pero hindi ko alam ba't hindi tinatanggal ni Lord yung feelings ko kay... So, habang siya nasasaktan kay girl, ako, minamahal. Alam niya, parang feeling ko, ano siya, unreciprocated yung ano ko, yung feelings ko for... yun, feeling ko, ano, hindi talaga siya nasusuklian. Yun yung prayer ko, Lord, ang galing mo na lang. Pero, dumating sa point na siguro nag-break. Meron siguro mga moments na napapahinga lang si Kai. Alam ko na ayaw niya pa na maging involved sa ibang tao. Pero siguro, wala eh. Talaga na nangyari. It happened. Okay. What will happen talaga. So, yun nga, patuloy pa rin ang pang-asar sa amin. And mas lalo syempre na, parang alam mo yun, nagkaroon ako ng little chance and little hope na baka pwede na kami. Okay, parang hindi ko syempre sinasabi kay Kakay. Tapos yun na, medyo very obvious na si Kakay siya nararamdaman niya sa akin. Feeling ko talagang yung mga pagiging thoughtful niya is there is a meaning. Every single thing na parang thoughtfulness niya, alam ko parang may meaning. Pero syempre, pakipot pa ako, hindi ko na alam. Pero deep inside, pinipilig ako. So, yung hurt ko parang minsan natutuwa ako, ganyan-ganyan. Pero patuloy pa rin yung panalangin ko. Lord, pinilig talaga kami para sa isa't isa. Tanggalin niya po yung feelings ko. Kasi ayokong kiligin na hindi pala tama or hindi ko pala sure na gusto ba ako. Kasi hindi siya nag-umaamin eh. Like, nakadepende ako or naka-face ako sa kung ano lang yung pinapakita niya. Pero feeling ko talaga crush niya na ako or may feelings niya siya sa akin. Pero that time, nagiging close na kami. Hindi to tama. Hindi siya tama na parang kasi dapat naghintay kami. Like, supposedly, you should be praying silently. Pero naging obvious na kami sa nararamdaman namin isa't isa. Upfront na kami. Nagkaroon na kami ng dahil nga sobrang close din namin, mayroon na dyan na pumasok yung lagi na kami nag-chat. Since, siguro yung pinaka-start na talagang lagi na kami nag-chat is 2015. Eh, December yun. December 2015, mula noon, hanggang ngayon, hindi na kami tumigil nag-chat. So, we've been chatting every day, every single day from 2015 until 2017. And sobrang sweet na niya sa akin verbally and sa actions din. Alam niyo, parang ano na, MU na talaga kami, mutual understanding. Pero I don't encourage ito na parang itrato niyo na parang girlfriends and boyfriends. Yun yung pagkakamali namin. Na parang talagang hindi pa naman kami. Pero bakit parang hindi namin kami na? Hindi kami nakapag, alam niyo, yung proper na wait lang kayo, silent lang kayo, wala nga amin. Maging ano kayo, mahihin, mapagpasensya na huwag niyong ipapakita yung feelings niyo, huwag niyong sasabihin verbally at manalangin lang kayo, hayaan yung si Lord mo. So, yun, naging MU kami until 2017 happened na sobra yung dilemma or confusion ko na bakit ganito si Kakay. Kasi MU na kami. Feeling ko MU na kami. Sit na kami sa isa't isa. Pero hindi pa siya umaamin sa akin. Hindi niya sinasabi na, ano kita, mahal kita. Or wala pa mga ganun, inigawan kita, gusto ko taligawan, napaalam na kita. So, walang ganun. Pero ako, yung torn, yung parang meron torn, parang hindi tama to. Bakit confusing ka na sa akin? Ano, sweet na tayo eh. Ganyan, napaka-confusing mo. Talagang nasa, ano kami lang, nasa carton niya. Sabi ko, bakit ka ganyan? Sabi ko talaga sa kanya. Bakit? Magalang sa kanya. Bakit ka sweet? Bakit ka ganyan sa akin? Bakit ganito yung pakatutungo mo? Bakit ganyan? Until yun, in 2017, hindi ko na napigilan. Gusto ko na malinaw na lahat. Kasi nakukonfuse na ako, sabi ko kay Lord. Isa pang prayer ko, Lord, kung si Kakay ay natukos ng confusion sa akin. Ayan. Tama na, Lord. And that time, hindi ko na talaga kaya. Sinabi, tinanong ko na si Kakay, ano ba yung nararamdaman mo sa akin? Gusto ko maging clear sa intentions mo sa akin. And yun, sabi niya sa akin, ikakote ko lang, gusto kita at pinag-pray kita. So, that time, 2017, yun yung sinabi ko sa iyo, 2017, pero hindi pa rin kasi kami pwede noon. So, sabi ko sa kanya, okay, maghintay tayo until such time na both sides, both family, pwede na tayo, meron na silang bas-bas. Kasi during the time, 19 years old pa lang kami,
parang kakagraduate ka pa lang na kasi ka nag-aaral ka pa. Nauna kasi akong graduate kay Kakay. So yun, sabi ko, mag-pray kami. Mag-pray kami, manatili kami nananalangin, ganyan. And kung talagang mag-stay. But thank God, praise God, my God's grace, until dumating itong 2022, December 21, 2022, gusto pa rin namin isa't isa. And I think hindi na yun crush or hindi na yung infatuation kasi hindi naman tatagal ng 10 long years yung feelings ko sa kanya, yung sa amin sa isa't isa. Kung ano yun, hindi pa ako sigurado or hindi pa ako sure sa nararamdaman ko. So, nung tayo na nangigaw siya May 2022, pinatagal ko lang kasi tinignan ko kung magiging consistent siya and mas mag-e-effort siya. So, I've seen na yung effort ni Kakay ay totoo. Nararamdaman ko talaga na, ano yun, itong taong to, mahal ako. And alam ko na sigurado din siya sa akin. And yun, hindi ko na pinatagal. December 21, 2022, I've prayed and I've decided to say yes kay Kakay. Ayun, December 21, 2022, yung prayer ko na, Lord, tanggalin mo po yung feelings ko. Wala na yung ganon. Wala na yung mga prayer na tanggalin niyo po yung feelings ko kasi it turned into being confused, into being sure na, Lord, alam ko na this day, ready na po ako. And I am very ready na pumasok na sa relationship. And talagang, formally, and it's time. It's about time. Parang, eto na, Lord. I'm very sure wala na po akong pag-aalinlangan tulad ng dati. Kasi, alam ko na wala nang magiging hadlang. Our parents have already blessed us. Napaalam ko na to sa magulang ko. Alam na ng pastor namin, alam niya ng Sister Riza, and alam na po ng mga ano namin, mga ate at kuya namin. So, wala nang hadlang talaga. And yun nga talagang sinabi ko, hindi ako nagsisisi na boyfriend ko siya na siya. And 1 month na kaming in a relationship. So far, so good. by God's grace po, I am very happy. And we feel very blessed to have each other. To have him as my boyfriend. Talagang so very supportive, very caring, very thoughtful. Kung ano siya noon, yun pa rin siya hanggang. Sana naman ay hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ganyan pa rin. So, yun. Sir, dear Paul.
Ay, oh my goodness. That's a long story to tell. But how about Brother JM?
May masasabi ka pa ba? Ay, naubos ko na ata.
Naubos ko na. Ang kwento niya na lahat eh.
Oh no, but anyways, let's talk. Yes, but not everyone have the same story as yours. And currently, I have been experiencing some sort of rejections. It's either a silent one or a what to call this, or to via DMs that I have been receiving. And now what I have been realized about rejections, especially that what I'm dealing right now, is that I have to pray it to God. And of course, what I have been surrendering to God is that maybe, if this is your will, redirect me to something else that I could be more productive. So, what could it be your advice, Inbo, especially when it comes to rejections, especially if it is a job application or a courtship or a membership application or anything.
Tango si Tony. Wala, masyado na akong mahaba. Mahaba magsalita. So, ikaw na lang.
So, ang aking masasabi lang about the rejection. Lagi mong bakit ka nagsimula? Just like sa ating career. So, many times na sa engineering, marami rin talagang times na mag-fail ka ng mga subjects. And if you really want to be an engineer, hindi ka susuko. So once meron kang gustong bagay na makamit, just keep on praying to God. Maaring hindi niya pa ibigay sa ngayon. But later on, sa iyong pagtiwala, ay i-grant din niya. So, you just need to keep on pushing hard. Sabayan mo ito ng effort and faith with God. Ang sa ganun ay hindi kayo magbigo. So, ayun nga, so, tulad nga sabi ko kanina. So, lagi mo kalalakan bakit mo ba pinasok or bakit mo ba gustong i-pursue. So, you'll just keep on going back. Ang sa ganun ay hindi mo i-give up yung bagay na gusto mong abutin. So, yun lang. I hope nasagot ko na maayos yung tanungan mo, Paul.
So, thank you very much, Brother JM, for your response, especially yung sa mga nangyayae po sa atin na hindi nasahan, especially to our fellow students right there, especially if you came across here. So, don't be afraid to surrender to God. And of course, we have to pray and believe that one day there is a light at the end.
Yes, the camera.
And of course, we have to trust in Him always.
Para sa akin, dear Paul, huwag kang magsasawang i-commit lahat ng confusion mo, ng decision mo, kay Lord talaga, sa Panginoon talaga. When, if you are confused, if you are not sure yet, pray to the Lord for His wisdom. Kasi kung wisdom natin, earthly wisdom, baka, alam mo yun, maging impatient ka. Hindi ka na makapag-wait, mamali ka ng decision. But when you let the Lord come into your life, into that waiting season, it will be very beautiful to the point na mapapa-wow ka na lang. Na parang, Lord, thank you. Alam mo yun, mapapa-thank you ka na lang. So, rejection, always redirection. So, it's not for you. That's why He's leading you sa will niya, sa kalooban niya. So, while He's leading you to His perfect will, you pray. Huwag ka lang wish ng wishes. Lord, gusto ko siya. Lord, ni Lord, ang gwapo niya. Lord, Lord, talagang siya na talaga. Ang galing niya sa kumanta. Ang galing niya. No. Don't look at the physical aspect, but look at the heart. Look in the heart. Laging yan sa puso ng tao. Is this person faithful? Una-una kay Lord, then it is God's will. Kasi kung hindi siya faithful kay Lord, hindi siya nagsaserve kay Lord, then for sure, he cannot love. Kasi pag earthly yung word na right, ano yan, madaming tama sa mundong to. Iba-iba tayo ng definition ng tama, pero right in the sight of the Lord. So, if that person is faithful to the Lord, let him be faithful first. Tingnan mo siya kung gano'n siya ka-faithful kay Lord. Paano yung service na kay Lord? Gano'n siya ka-consistent kay Lord? Sa prayer life niya, sa his Bible reading, bantayan mo yun. And how he treats his family and friends. Kasi kung paano niya ititrato yung family niya, maaaring gano'n ka rin niya itrato. So, consider the Lord always. Consider the Bible. Kung anong payo ng Bible, payo ng God, going to a relationship, kung anong payo ng parents mo, and it is a godly payo. Follow them. And sabi nga doon, honor thy father and thy mother. And there is a promise. And that is long life. So, alam ko na gusto ng mga magulang niyo rin kayo na magtapos muna kayo ng pag-aaral. Tulad namin, nagtapos muna kami ng pag-aaral. Gumagate muna kami. Sika kayo nag-board muna. Nakapas na ng board. And tinalo namin kung anong gusto mong magulang. Trap sa feeling na wala nang hadlang. Walang humahadlang. Walang nang nagko-question. Kasi pareha na kayong word. So, waiting is such a beautiful thing. And waiting with the Lord is such a very wonderful thing to do. Together. Yan po. Alam sa akin.
Sa mga nag- Yes. Wag yung madaliin lahat ng bagay. Kasi sabi nga ng mga nakakita, taong nagmamadali ay lagi nagkakamali. Tama ba yan? yan nga ba yan? So parang ganun din yung point. Ayaw din naman natin na sa huli ay tayo ay na sa huli ay tayo din yung masasaktan. So ayun ang aking masasabi sa mga nagsisimula pa lang ay talagang panalangin ninyo yung future partner, lifetime partner. So ako, nung pinag-pray ko si Adya, siya talaga na yung gusto ko makasama habang hindi lang siya for short term na for siguro itong babae na ito, someone na ito, siguro 6 months ko lang mahalin. So, hindi ganun. So, partner na talagang sasamahan mo habang buhay. Mamahalin mo habang. So, ayun. Huwag na huwag magmamadali. Ipanalangin. And, mawawalain. So, hanggat ikay nagtitiwala sa Panginoon, ibibigay niya yung best para sa'yo.